Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Гэта праграма «Еўразум». Сёння з вамі Вольга Міцкевіч і Святлана Адзінец. І нашы сённяшнія тэмы. Кампаніі затрыманага бізнесмена Александра Кныровіша пагражае банкруцтва. На мясцовых выбарах удзельнічаюць кандыдаты з крымінальным мінулым.
Таксі «Убер» мяняе ўмовы ў Беларусі. Да гэтых ды іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму Еўразум. Ужо год за кратамі следчага ізалятара знаходзіцца 44-гадовы вядомы беларускі бізнесовец Александр Кныровіч. Афіцыйныя медыя пра арышт Кныровіча паведамлялі, нібыта бізнесовец вінаваты ў стварэнні карупцыйных схемаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі, праз якія неабгрунтавана раслі тарыфы на ацяпленне. Александр Лукашенко год таму заяўляў, што асабіста даў загад на арышт Кныровіча, бо на ім кляйма няма дзе ставіць.
І праз год справа Кныровіча да суда не дайшла, а яго бізнес па вытворчасці і пастаўцы папярэдне ізаляваных труб кампанія «Сармат» за гэты час банкрутавала. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле перадаю слова Павлу Свярдлову.
Супраць кампаніі «Сармат Тэрма Інжынірынг» зняволенага бізнесмена Александра Кныровіча пачатая справа аб банкрутстве. Інфармацыю пра гэта Еўрарадыё пацвердзіў бацька прадпрымальніка Станіслаў Кныровіч.
Мы подошли к определенному критическому моменту. В течение 2 месяцев это все будет вести. Речь идет о том, что один из поставщиков просто-напросто не пошел на рассрочку платежей, потому что сейчас СТИ работает так называемые с колес. Вот есть заказ, заказчик переводит деньги, тогда покупаются материалы и производятся трубы.
Принциповым кредитором, с яким не может различиться «Сармат Термоинжиниринг», выступает компания «Кентаур Энерго». Там Еврорадио отмовились обозначить помер позыки, про якую идет говорка. Мовляв, публикация суммы может нанести шкоду их деловой репутации. По словам Андрея Дегтярова, призначенного на «Сармат Термоинжиниринг» антикризисным керовником, уже зараз ёсць даволі шмат крэдытораў, якія могуць падаць на кампанію Александра Кныровіча ў суд. Што да «Кентаур Энерго», дык кампанія тройчы звярталася ў эканамічны суд з заявай і толькі з трэцяга разу быў прызначаны антыкрызісны кіраўнік.
Кредитор, который инициировал процедуру банкротства, он достаточно мелкий. У него сумма не такая большая. Просто для того, чтобы сегодня банкротство своего должника отправить, нужно не так много. Чуть больше $1000 задолженности и 3 месяца нахождения исполнительного листа на принудительном исполнении.
До 20 соковика на «Сармате» обвешчаны так званы ахоўны перыяд. Простыми словами, гэта час на досудовое финансовое оздоровление компании. Падчас ахоўнага перыяду не адбываецца спагнання маёмасці даўжніка на карысць крэдытораў, а калі ахоўны перыяд завяршаецца, рашэнне пра далейшы лёс кампаніі прымае суд. Па звестках Міністэрства юстыцыі, на гэты момант у працы ў судовых выканаўцаў знаходзіцца 38 вытворчасцяў па пазыках «Сармат Термаінжынірынг». Агульная сума пазыкі кампаніі складае 2,5 мільёна беларускіх рублёў і 10,5 мільёнаў расійскіх рублёў. «Сармат Термаінжынірынг» ўжо другая за месяц кампанія Александра Кныровіча, якой пагражае банкруцтва. З 18 студзеня у вытворчасці эканамічнага суда Мінскай вобласці знаходзіцца справа таварыства з абмежаванай адказнасцю «Копальская вытворчасць будаўнічых сістэм», якое ўваходзіць у групу кампаніі «Сармат». Суд па гэтай справе пачнецца 26 лютага. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Адначасова затрыманымі кіраўніцтва «Сармат» былі ўзяты пад варту пры атрыманні нібыта хабару некалькі службовых асоб раённых арганізацый ЖКХ, а таксама «Брэстэнерга» і «Гомеля облтепласетей». Усяго па справе трубнікаў праходзіла 11 чалавек. А мы пакуль перарвемся на музычную паўзу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
18 лютага адбудуцца выбары ў мясцовы савет дэпутатаў. А датэрміновае галасаванне распачынаецца ўжо ў аўторак. Пры гэтым агітацыя спыніцца за дзень да асноўнага дня галасавання.
З 2013 года кандидатов у депутаты усіх узроўняў, як і кандидатов у президенты с судимостью, обязали прописывать во улетках информацию про криминальное минулое, и балотоваться можно в выпадку только погашенной судимости.
А мы вырашылі пачытаць біяграфічныя дадзеныя кандыдатаў, каб высветліць, ці сапраўды трапляюцца такія кандыдаты ў дэпутаты.
Хуліганства, крадзеж маёмасці, удзел у выманьванні крэдыту і нават катаванне. Чаго толькі не знойдзеш у біяграфіях кандыдатаў у дэпутаты. Безумоўна, яны маглі б пра ўсё гэта забыцца, але перадвыбарчая кампанія дыктуе свае правілы барацьбы і прымушае выварочваць нават самыя непрыемныя падзеі са свайго мінулага. Пад копіяй улёткі з інфармацыяй пра кандыдатаў, размешчаныя ў Фейсбуку на старонцы журналіста-фрылансера Андрэя Мялешкі, разгарэлася сур'ёзная дыскусія. Стальнікі сацыяльнай сеткі патрабавалі кандыдатаў дэпутаты з Гродна Ігара Банцара растлумачыць, чаму ў 1992 годзе ён быў асуджаны адразу па трох артыкулах за прычыненне наўмысна цяжкага і менш цяжкага цялесных пашкоджанняў, а ў дадатак за катаванне.
Я вам хочу сказаць, што з тых перечисленных статей Уголовного кодекса, которые мне вменяют, истязание, оно просто звучит очень страшно. Но на самом деле это самая легкая статья, по которой я был осужден, и я этого не скрываю. Например, 106-я УК Белорусской Советской Социалистической Республики, наверное, по тяжести в 2 или 3 раза тяжелее, чем слово «истязание». Просто что истязание, оно для простого обывателя звучит страшно. Но это не является...
Про тое, што канкрэтна адбылося ў далёкім 1992 годзе, кандыдат адказвае выбаршчыкам абцякальнай трактоўкай з Вікіпедыі. Маўляў, катаванне, прычыненне пацярпеламу фізічных альбо псіхічных пакут, улічваючы сістэматычнае нанесенне пабояў, прымяненне пагрозаў і гэтак далей. Альберт Ерафіенка вылучаецца ў Мінскі гарадскі савет дэпутатаў па Купрыянаўскай выбарчай акрузе нумар 21 ад камуністычнай партыі. Каля 15 гадоў тому Ерофеенко был судимы за хулиганство.
Кратце, обычная драка в те время 15 лет назад примерно. Указывать, я считаю, считаю, не совсем этично это. Ну, потому что это уже давно было, как бы уже все погашено, как бы искуплено все. Такая картина, как бы заслуги, как бы отрицательные стороны выпячиваются иногда, определенные заслуги умалчиваются.
Андрей Панфиленко вылучается у депутаты от либерально-демократичной партии по Купаловской выборчей окрузе номер 13. Был осужден за крадеж маемости и ухиление от элементов.
У нас просто такие законы, как вам сказать, идиотские. Просто нас много не информируют, мы этого не знаем. Получается, я как бы смотрю своего ребенка, я плачу ему деньги, все это, да, но получилась такая ситуация, что я не заплатил в течение года, там, 3 месяца, я платил там, был в командировке, меня не было, я заплатил в следующем месяце, потом там снова был в командировке, еще раз заплатил в следующем месяце, и автоматически возбуждается это уголовное дело. Такое ощущение, что как будто я злостный какой-то неплательщик или отказываюсь от своего ребенка.
Владислав Грышачкін вылучаецца ў дэпутаты ў Гомелі па фестывальнай выбарчай акрузе нумар 27 ад той жа ліберальна-дэмакратычнай партыі. Ён адзін з кандыдатаў з крымінальным мінулым, хто адмаўляецца размаўляць з журналістамі. Выразнага адказу на пытанне этычна парушыць мінулае кандыдатаў і ўказваць ва ўлётках факты судзімасці ці не, Еўрарадыё дамагчыся так не ўдалося. Як паказала гісторыя Ігара Банцара, выбаршчыкі жыва цікавяцца падобнымі рэчамі. І калі ўжо ва ўлётцы напісана «быў асуджаны за катаванне», будь добры растлумач. З іншага боку, самі кандыдаты успамінаць падрабязнасці сваіх судзімасцяў відавочна не жадаюць, а калі і робяць выгляд, што гатовыя гаварыць пра ўсё шчыра, на справе тлумачаць усё блытана і не вельмі зразумела. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам суд над лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябедзькам у Жабінцы перанеслі на 23 лютага. Апазіцыйны палітык быў затрыманы ўвечары 9 лютага ў Жабінкоўскім раёне, калі на аўтамабілі вяртаўся з Брэста, дзе наведваў пікеты кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў і збіраў подпісы супраць будаўніцтва акумулятарнага заводу. Спынілі машыны супрацоўнікі ДАІ, якія і выклікалі міліцыю. Спачатку Лябедзьку адвезлі ў Кобрынскі РУС, дзе ён знаходзіўся ў ізалятары.
Палітыка звінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўніку міліцыі і ў тым, што ён ехаў без дзейных правоў. 12 лютага справу пачаў разглядаць суд Жабінкаўскага раёна. Лябецька не выключаў, што яго ізалююць на час выбараў, аднак суддзя задаволіў хадайніцтва палітыка, каб прадаставіць яму час на азнаямленне са справай.
А мы перарвемся на музычную паузу і на выпуск навін. Пасля вернемся да тэмы выбараў у мясцовыя саветы дэпутатаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю. Гэта праграма Еўразум. З вамі па-ранейшаму Вольга Міскейш і Святлана Адзінец. Працягваем нашы тэмы, працягваем тэму выбараў. Старшыня Цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына азначае, што выбаршчыкі ў прынцыпе не заўважаюць кандыдатаў і самі рэдка прыходзяць на сустрэчы.
Ці сапраўды беларусам не цікавыя ні самі выбары ў мясцовыя саветы, а ні кандыдаты ў дэпутаты гэтых саветаў? Мы шукаем адказ разам з палітолагам Андрэем Казакевічам і палітычным аглядальнікам Паўлюком Быкоўскім. Перадаем слова мадэратару Дмітру Лукашуку.
Як вы аналізуеце, вот як вы глядзіце, цікавасць да выбараў ёсць ці няма? Паўлюк.
Ну, акрамя цікавасці да выбараў, ёсць яшчэ такія дадзеныя Цэнтру выбаркама пра колькасць заявак, колькі падавалі кандыдаты на сустрэчы, і трэба зазначыць, што я падгляджу лічбы, фактычна толькі 17% зарэгістраваных кандыдатаў дэпутаты падавалі заявкі на правядзенне сустрэчаў, і 26% прасілі дазволу, ці каб ім прадаставілі памяшканне, каб сустрэцца з выбаршчыкамі. Гэта вельмі мала. Прычым, калі паглядзець па разрэзе рэгіёнаў, то бачна, што 70% усіх заявак на мітынгі, так мовіць, ці пікеты падаваліся ў Мінску. За межамі Мінска, так мовіць, палітычнае жыццё ўжо не такое актыўнае, і кандыдаты ў дэпутаты не вельмі цікавяцца выбаршчыкамі, ну і, адпаведна, выбаршчыкі не вельмі цікавяцца кандыдатамі.
Андрэй, ўсё ж такі, хто кім больш не цікавіцца? Выбаршчыкі кандыдатамі ці кандыдаты, я не ведаю, выбаршчыкамі ці выбарамі самімі?
Ну, думаю, што, в прынцыпе, канечна, зараз беларускае грамадства не цікавіцца выбарамі, асабліва мясцовымі, да, таму што зразумела, што, па-першае, мясцовыя саветы шмат што могуць вырашаць на нешта ўплываць, па-другое, ну, всё-такі асноўны настрой, напэўна, такая пэўная апатыя. Людзі не вераць у тое, што праз некія выбарчыя кампаніі можа нешта змяніцца, не існуе, разумець такое, што ёсць некая альтэрнатыва, якая вот, ну, можа нешта вот змяніць, ну, там да лепшага. А плюс, ну, всё-такі люты месяц, далёка не самы спрыяльны для актыўных палітычных кампаній. Всё гэта разам прыводзіць да таго, што цікавасць насельніцтва да гэтай выбарчай кампаніі сапраўды нізкая, ну, па ўсім магчымым і дадзеным, якія вот былі агучаны Павлюком і па проста адчуванням тых людзей, які ўдзельнічаюць у гэтых выбарах, тыя, які назіраюць за выбарамі.
Андрэй, а вось вы як лічыце, ўсё ж такі увага СМІ да гэтых выбараў, яна нейкім чынам ратуе сітуацыю гэтай, з гэтай нецікавасцю да выбараў ці не?
Я думаю, што не ратуе прынцыпова, кардынальна. Канечна, яна павышае цікавасць, асабліва сярод пэўных колаў грамадства, ты каго можам лічыць такіх палітызаваных людзьмі, хто цікавіцца грамадскім жыццём у прынцыпе, так? Але, ну, канечна, істотна, ці, скажам так, кардынальна, всё-такі сродкі масавай інфармацыі, мне падаецца, гэту кампанію не выцягваюць, ну, і не могуць выцягнуць, таму што, ну, ёсць свая логіка ў кожнага медыі, ён не можа пісаць выключна там пра тэмы, якія не цікавіць большасці, для большасці аўдыторыі. Але вот тое, што СМІ не цікавыя для, напрыклад, праўладных там, да, ці, як мы сказалі, незалежных кандыдатаў і гэтак далей, я думаю, это працяг таго, што ў прынцыпе, ну, яны ведаюць, што не папулярнасць у медыях і нават не далёка не заўсёды папулярнасць у сваёй акрузе ў выніку вырашае тое, хто атрымае мандат, таму асаблівай матывацыі проста ўдзельнічаць у гэтым няма. Ну, Плюс гэта, конечно, накладаецца на то, што няма досведу такой вот таких вот выступаў, і людзі таксама, ну, в прынцыпе, ну, успрымаюць гэта хутчэй як рызыку, да, для сваёй некай такой дзейнасці, чым там як нейкую магчымасць.
Ну, я вот хацеў бы дадаць да слова Андрэя яшчэ такую акалічнасць. З аднаго боку, самі кандыдаты, нават і перадвыбарчыя фонды мала хто ствараў, вот у Мінску большасць стварылі фонды, это больш за 50% пры рэгіёнах меней, але хто не стварыў фонды, той і улётак не зрабіў. Яны не падаюць заяўкі на сустрэчы, яны не просяць памяшканне. Яны не прыходзяць у СМІ. Гэта сведчыць пра тое, што, ну, сапраўды з кампаніяй ёсць пэўныя праблемы. З другога боку, калі казаць пра тое, пра што піша СМІ, то аказваецца, што журналісты больш звяртаюць увагу на такія віктымнасць апазіцыі і ахвярнасць, то што вот выкраслілі з улёткі Кастусёва, то што ён старшыня партыі БНФ, там кагосьці не зарэгістравалі своечасова і гэтак далей, гэтак далей, замест таго, каб, ну, што хацела быццам бы апазіцыя данесці, што на гэтых выбарах яна даносіць пэўны мэсэдж. Вот які мэсэдж несе апазіцыя, вот тут ужо ёсць праблема нават журналістам пачуць. Я ўжо не кажу пра шырокае грамадства, якое, ну, беспасярэдна не сутыкаецца з гэтымі палітыкамі.
Андрэй, якая ўсё ж такі ці існуе, можа быць, небяспека вот у самім гэтым факце, што людзям не цікавыя выбары?
Ну, канешна, гэта небяспека, якую нават, я думаю, і ўлады разумеюць, таму што чым больше такая апатыя, тым менш легітымнасць у выніку ўлады. Так, гэта па-першае. Па-другое, калі няма зваротнай сувязі ад насельніцтва, гэта зноў жа павялічвае рызыкі некіх і сацыяльных выбухаў, а гэта і не дазваляе эфектыўна кіраваць, таму што ўсё-такі заўсёды трэба мець нейкую сувязь вот, з насельніцтвам, разумець, што ёсць нейкія праблемы, таму што некаторыя праблемы можна вырашаць нават без укладання нейкіх сур'ёзных рэсурсаў, там, да, ці перазмеркавання нейкіх інтарэсаў, улады і гэтак далей. Таму, канешна, пасіўнасць і неўдзел людзей у выбарчых кампаніях, нават калі мы кажам пра мясцовыя выбары, гэта праблема. Гэта праблема, в прынцыпе, для грамадства, гэта і праблема для улады.
Па словах Ярмошынай, выбаршчыкі, ў прынцыпе, не заўважаюць кандыдатаў. У той жа час назіральнікі і, ну, ўвогуле палітолагі, ну, выказваюць такую небяспеку, што нізкая яўка стане нагодай для такога парушэння, як накручванне яўкі. Паўлюк, наколькі, вот, на ваш погляд, гэта магчыма ўвогуле і ці патрэбна гэта? І, ну, ўвогуле, ці парушэнне гэта?
Ну, безумоўна, гэта парушэнне, калі гэта ёсць. Іншае пытанне, што даволі складана гэта ўсё злавіць за руку, бо ёсць цэлы амаль тыдзень датэрміновага галасавання, назіральнікі не могуць закрыць усе акругі, іх у нас вельмі шмат на мясцовых выбарах, і ёсць проста пэўныя акругі, дзе ідуць, напрыклад, апазіцыйныя кандыдаты, і там ёсць група падтрымкі, якая арганізавала ў межах кааліцыі права выбара назіранні, і там больш-менш нешта будзе зразумела. Але разам з тым, ну, я не ўпэўнены, што ўсё можна злавіць за руку. Але з другога боку, электаральныя анамаліі можна заўважыць нават па тым, як гэтыя лічбы паведамляюць афіцыйныя структуры, і мы проста бачым, што лічбы даволі круглыя, і можна паглядзець, што дабіваюць да пэўнага плана. Ну, гэта наша спекуляцыя, натуральна, калі няма сацыялагічнага пытання і няма татальнага назірання. Разам з тым, вот, шкада, што ў нас няма такой сістэмы, як, напрыклад, у Расіі ёсць, дзе можна ўзяць дадзеныя в поўным разрезе, і там вот эксперт Шпелькін пралічыў па афіцыйных дадзеных і ўбачыў проста месцы, дзе была неверагодная яўка, ну і гэта было відавочна, што гэта былі накруткі, бо ў такіх жа самых месцах не было такой яўкі, і гэта сведчыла пра тое, што была накручана яўка. Ну і таксама ён здолеў паглядзець пра накрутку адным палітычным партыям да іншых палітычных партыяў, але для Беларусі гэта занадта хітрая, мудрагелістая гульня, да якой пакуль што яшчэ не дашлі.
Андрэй, ваше меркаванне, от мы казалі пра тое, што, у прынцыпе, выбаршчыкі сапраўды мала цікавяцца гэтымі выбарамі, яны мала цікавыя, тым больш, што это мясцовыя выбары, аргументы вашы мы ўжо пачулі, а вот кандыдаты, вот іх якое стаўленне? Сапраўды яны таксама мала цікавяцца самім працэсам выбарчым, неяк быць не асабліва хвалююцца за вынік. У чым прычына, калі яна ёсць такая нізкая цікавасць кандыдатаў?
Ну, па-першае, шмаш залежыць ад узроўня. Да, тому що, ну, не секрет, що, наприклад, там на узровні сільських совєтів, ці районних совєтів просто затверджаються списи, самі кандидати не йдуть з ніяких кампаній, за їх там голосуюсь, не голосуюсь, але в виніку вони ці мандати отримлюють. Ну, було в великих городах, особливо в Мінську, напевно, ситуація крихи більша, і мотивація кандидату крихи більша. Ну, але тим не менш, знову ж, ті, хто удільничують, по-перше, розуміють, що отримають від цього мандату не так і шмат, ну, друзі, від парламентського мандату, де там все-таки і статус, і зарплата, принамсі, там, да, і так далі. Да. Ну, в місцевому совєті цього всього нема. Плюс можливість впливати на нечто, ну, можливості то є, але не такі значні, як вже за це там просто кластися, там, да. І плюс, знову ж, люди розуміють, вже якби опошній такий аргумент, напевно, який найбільш істотний, що, ну, все-таки більш-менш відомо, хто. Да, ці, принамсі, хто вирішає не реальна популярність, а, ну, некі інші розклади, да, внутрі існуючої державної системи. Тому це ще додатковий фактор, от, який збиває ніяку мотивацію для активної кампанії. Я думаю, все це в сукупності, в принципі, приводить до того, що самі кандидати навіть не зацікавлені, ну, теж не зацікавлені, я не маю мотиву особливо вести таку ніяку яркую великую кампанию. Ну, да,
так. Ну, і принамсі Ярмошина казала про безальтернативні округи навіть на узровні обласних советов у Гродненской області так, і так далі. Ну, коли навіть на таким узровні нема альтернативи, то, ну, навошто вести кампанію?
А коли там про нижчий узровень, то там тим більш все це простіше вирішається.
Ну, да, наскільки я там пам'ятаю, там на звиш десятка тисяч безальтернативних округ увогуле на цих виборах, така, безумовно, чого змагатися, коли ти один. І, як би, ну, що робити?
Ні, ну, коли б була інша така ситуація, казочна, коли б у нас була моцна опозиція, яка мала б підтримку людей, і коли навіть її кандидатів не зареєстрували, тоді б можна було з цього робити, ну, нешто. Можна було б робити і кампанію бойкота, можна було б робити нешто інше, але у нас ситуація доволі протяглого існування керовного режиму Лукашенка, уже кільки там, 23 роки, і за цей час опозиція маргіналізована, і під час репресій вона, ну, згубила шмат ресурсів. Не тільки чоловічі ресурси, не тільки фінансові ресурси, але просто і цікавість до всього цього процесу зменшилася моцно. Тому їй складано у цій ситуації змагатися за громадську думку так само.
Цілком розмову з експертами, з політологом Андреєм Казакевичем і політичним оглядальником Павліком Буковським можна послухати і почитати на нашому сайті euroradio.fm. А я нагадаю, що 18 лютого, у день виборів, на хвалях Єврорадіо виборчий марафон. Ад 14 години – самі свіжі новини з участків для голосування, розмови з назиральниками, уключення з ЦВК. Сашіть за виборами разом з Єврорадіо.
Живі у ритмі Європи.
Яндекс.Таксі і Убер Канчаткова об'єднали бізнес по онлайн-замові поїздок. Об'єднаний сервіс буде дійничати у Росії, Азербайджані, Армінії, Білорусі, Грузії, Казахстані. Компанія уклала об'єднану структуру 325 мільйонів доларів. На 59% платформа буде належати Яндексу, на 36% Убер і на 4% працівникам платформи. У той же час білоруські користальники Убер уже отримали нові правила оказання. Послух.
Нагадуємо, що Uber не позиціонує себе як компанія-перевозчик, а тільки як програма, через яку можна замовити поїздку. Uber не гарантує якості послуг. А так само пасажир і керівця не застраховані у випадку дорожньо-транспортних здарень.
Більш подробно про правила Uber у нашому матеріалі. Передаю слово Павлу Свердлову.
7 лютого Яндекс.Таксі і Uber кінчатково об'єднали бізнеси по онлайн-замові поїздок. У той же день білоруські користальники Uber отримали нові правила оказання послуг. Тое-сёе у гэтым шматсторонковым документе адразу выклікало занепокоєність у тих, хто його уважливо прочитав. Цитата з документа почали гулять по соцсетках. Например, Uber не дает гарантий относно надежности, своечасовости, якости, придатности и доступности послуг. Uber не гарантует безопасности своих пассажиров и так далее. Цікаво, что все эти пункты появились в правилах Uber не вчера. У пресс-службе компании Еврорадио рассказали, что новая версия корыстальницкой домовы не утримливая никаких принциповых изменений для корыстальников сервису. И не схлусили. Уже у снежинской версии правил с большего читаем то же самое, что написано у свежей, лютовской редакции. Юрист Андрей Сушко тлумачит Еврорадио, что покуль Uber находится у Беларуси паза правовым полем, и он может позбегать усялякой отказности перед пассажирами.
Компания Uber не несет ответственности за никакие вообще убытки, штрафы, случаи. То есть совершенно Uber не имеет никакого ответственности перед пассажиром. Uber, в общем-то, предоставляет только информационные услуги по связи пассажира и водителя. Да? А уже договор, то есть Uber не является транспортной компанией, не оказывает транспортные услуги, поэтому идет там речь про страховки, еще что-то, в теории. И человек должен с транспортной компанией заключать какой-то отдельный договор.
А единой махчимостью оборонить себе и свои споживецкие правы, лишить Андрей, застается заключение с перевозчиком домовов на каждую конкретную поездку.
Вы вызываете Uber, садитесь в машину сейчас, и я не знаю, и у вас нет договора с этой компанией. Ну, как бы у вас, вы принимаете только договор условия Uber. То есть договор, по идее, вы должны заключить с водителем. Для Беларуси это подписать листик какой-то бумаги, да, или обменяться электронными подписями. Ну, это космос другой. Вот, в этом смысле, как это работает, то есть я не знаю, как урегулированы отношения человека и водителя. Uber снимает с себя ответственность.
Але як часто вы, користаючися Uber, подписываете с кіроўцам какие-нибудь документы? Магчыма, у вас увогуле такого николи не здаралася. Але у транспортной инспекции Еврорадио распавели, что при перевозце пассажиров транспортной организации, неважно, праз Uber, ці яшчэ неяк, повинны быть усе патрэбныя документы.
Если это нерегулярный перевоз, то фактически он должен быть просто заключен между субъектом хозяйствования, перевозчиком, и заказчиком перевозок. Сам договор на борту не обязан быть. Но просто при нерегулярных перевозках пассажиров есть такое понятие, как заказ-наряд. Пассажир является заказчиком физлицо, и он должен заключить между перевозчиком и заказчиком заключается договор перевозки, оформление которого подтверждается наличием заказ-наряда. Вот заказ-наряд должен быть оформлен с заказчиком, и он должен быть у водителя при выполнении перевозок.
Для эксперименту мы двойчи попросили домову у кіроўцаў Uber. У первый раз один документ, который нам смог показать кіроўца, это дорожный лист у его смартфоне. Ни домовы у него не оказалось, ни загад нарада. У другий раз у кіроўцы увогуле ничего не было, а сам он николи не чул про домовы на пассажирские перевозки и нарад заказы. Неузабаве он признался, что сам еще студент и працуе усяго другий тыдень. Служба информации Еврорадио.
А я нагадаю, что компания Uber паўстала некалькі гадоў таму у Сан-Франциско и стала достаткова популярна не только в Америцы, але и на іншых континентах. У некоторых городах Европы проходили нават акцы протесту про тое, что кіроўцы-прыватники компании ездили без лицензий. Позднее европейское законодательство обовязало выкупать кіроўцам Uber лицензии. А у Нямеччыне праз недобросумленную конкуренцию приложение было забаронено некоторый час. Подошел час до новины шосветного шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю при микрофоне Виталь Зыблюк, и я познакомлю вас с новинами шоу-бизу. Элтон Джон подтвердил, что удельничает в записи саундтрека до ремейка знакомитого мультфильма «Король Лев». Для новой экранизации будут переписаны такие хиты, как «Can you feel the love tonight?», «Акуна Матата», «I just cannot wait to be the king», «Circle of life». Так само Элтон Джон расповел, что у записи удельничает спевачка Бейонсе. Студия Дисней начала працу над фильмом еще в 2016 году. Премьера ремейка чекается у наступным. До речи, за композицию для оригинального мультфильма «Король Лев» Элтон Джон у 1995 году отримал премию «Оскар» за лепший саундтрек. 30 Seconds to Mars, чей новый альбом станет самым чеканным релизом этого года, раскрыли подробязности будущей пластинки. На днях стало известно, что диск поступит в продаж 6 красовика, после чего гурт даст великое турне по США. Так само коллектив завитает и в Европу, наведавший Германию, Польшу, Италию и иншие краины. Отзначу, что музыки уже поспели порадовать своих прихильников несколькими синглами с будущего релизу «Dangerous Night» и «Walk on Water». На опошний был сняты клип. Ветераны трэш-металу з американского Нью-Джерси гурт Overkill почав запис нового альбома. Лідер коллективу Боб Блиц Елсорс розповів, что гурт поступово адаптується до нових технологій гукозапису, але сказав, что они ніколи не перестануть репетувати у студії і сустракаться для монтажу, поскольку гэта по-сапраўднаму зв'язує їх команду. Апошній альбом Overkill The Grinding Wheel вийшов год тому у лютом 2017 года. Гітарист Limp Bizkit Уэс Борланд і бубнач Blink-182 Тревіс Баркер створили сумісний проєкт. У соцсетках Борланд виклав фото со студії з підписом «Записуємо барабани з самим Тревісом Баркером» для покуль ще безназовного проєкта. За 12 годин записали 7 пісень. «Это новий рекорд. Чекаємо ще більш барабанних партій від Тревіса Баркера», – написав Йон. Як бачно, покуль прихильники, які год чекають виходу нового матеріалу Limp Bizkit, Борланд не сядіть склавши руки. І он так само одрадив свой проект Big Dumb Face и выпустил альбом Where is Duke Lion? He's Dead. Первый альбом гурта за последние 16 годов. Что тычется Limp Bizkit, то выход нового альбома под названием Stampede of the Disco Elephants по официальных заявах чекался еще в 2014 году, але с тех часов докладная дата релиза зрушилась на невызначенный термин. Это было то, чем живе шоу-биз. Оставайтесь на Еврорадио.
А гэта была праграма «Еўразум». Сёння для вас працавалі Вольга Міцкевіч і Святлана Адзінец. Пачуемся.